sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Euro și dolarul par să depășească orice așteptări. Cotația istorică a leului creează îngrijorare în rândul oamenilor. Moldovenii se tem că aprecierea dolarului va aduce un val de scumpiri. Între timp s-a instituit regim de administrare specială pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ce se întâmplă pe piața valutară și cum poate fi obținută securitatea financiară? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Se relatează că la Chișinău are loc o nouă rundă de negocieri între partidele numite pro-europene pentru formarea unei coaliții de guvernare. Setul de știri Unimedia îl citează pe liderul PRDM Vlad Filat, dezmințind informații anterioare că ar fi plecat la București și spunând că se întâlnește astăzi la Chișinău cu liderii PD și PL. Tot Unimedia scrie că liderul democraților Marian Lupuș a reiterat opoziția față de ideea angajării cetățenilor altor țări în funcții de răspundere. Săptămâna aceasta, liderul liberal Mihai Ghimpu a sugerat ca funcția de procuror să revină unui străin. Potrivit Unimedia, Vlad Filat a spus că singura mare problemă a negocierilor ar fi însă că liberalii vor pentru un om de-al lor funcția de șef al statului din 2016. Fostul ministru de interne ucrainean Victor Zaharchenko, fugit din Ucraina în urma schimbării de regim de anul trecut, a declarat că protestatarii de pe Maidanul de la Kiev ar fi fost aprovizionați cu arme prin Republica Moldova și Marea Neagră. Potrivit agenției rusești de stat TASS, Zaharchenko a făcut declarația vineri la Sevastopol, în Crimea anexată de ruși. În relatarea TASS nu sunt detalii privind remarcile fostului oficial legate de Moldova. Zaharchenko a mai spus însă că protestatarii din centrul capitalei ar fi fost finanțați și înarmați de Occident. Zaharchenko se află pe lista foștilor oficiali ucraineni căutați de noile autorități de la Kiev, care doresc să-i judece pentru rolul jucat în reprimarea protestelor de iarna trecută. Presa rusă citează purtători de cuvânt ai rebelilor proruși din estul Ucrainei, spunând că au cucerit în întregime aeroportul internațional din Donetsk. Nu există confirmări din surse independente. Agenția Interfax a citat o sursă separatistă nenumită cu informația că ultimii 20 de militari ucraineni ar fi fost alungați din aeroport în luptele de astă noapte. O postare pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării din Ucraina spune că trupele ucrainene de la aeroport au fost peste noapte ținta unor tiruri de artilerie. Aeroportul, acum în ruine, este scena unor lupte grele și îndelungate între forțele guvernamentale și rebeli. Președintele Franței, François Hollande, a insistat că țara lui este datoare să-și apere principiile și valorile, mai ales libertatea de expresie. În vreme ce în mai multe țări, predominant musulmane, au avut loc astăzi noi proteste de stradă și luări de poziții oficiale împotriva revistei satirice Charlie Hebdo. În Niger, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva demonstranților, majoritatea tineri, adunați astăzi la o moschee în capitala Niamey, la o zi după ce un protest în al doilea oraș al țării, Zinder, s-a soldat cu 4 morți și 45 de răniți. Președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a condamnat ferm astăzi publicarea noii caricaturi a profetului Mahomed în Charlie Hebdo, numind-o o mare insultă la adresa islamului și musulmanilor. Vorbind astăzi la Tulle, în centrul Franței, președintele Hollande a spus printre altele că țara lui a ajutat multe din țările unde au loc acum proteste anti-Charlie Hebdo să combată terorismul. Armata Belgiei va ajuta poliția să păstreze ordinea după atacurile teroriste dejucate prin operațiuni în care au fost uciși doi suspecți, informează DPA. Aproximativ 300 de soldați vor fi desfășurați începând de astăzi în capitala Bruxelles și în al doilea oraș ca mărime Anvers, se arată într-un comunicat de presă al premierului belgian Charles Michel. Întăriri ar putea fi trimise în orașul Verviers din estul țării, unde au fost împușcați doi suspecți în raidurile de joi, când în întreaga Belgia au fost arestate 13 persoane bănuite că ar fi pus la cale atacuri armate, mai ales împotriva polițiștilor. 5 dintre cei arestați au apărut deja în fața unui tribunal.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, leul moldovenesc își continuă căderea față de dolar și euro, care au atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată în istoria Republicii Moldova. Mulți cetățeni se tem că deprecierea leului va fi urmată de scumpiri multiple și sunt supărați că această depreciere împiedică ieftinirea și mai mare a carburanților într-o vreme când prețul țițeiului pe piața globală este așa de ieftin. Deocamdată s-a anunțat scumpirea cu până la 7% a unor medicamente. Europa Liberă a căutat să afle totuși cum îi afectează pe moldoveni slăbirea leului. Iată câteva opinii culese la întâmplare pe străzile din Ialoveni.
E speculație, eu cred că cineva are câștig din rază.
Cine câștigă?
Cine? Care au bani, care se ocupă cu business-uri mari. Aștia.
Iamă că e o irunda e speculație. У нас нефть не падает. То есть, либо там бардак наверху, либо кто-то что-то решает свои вопросы.
А страх есть или нет?
Неуверенность. Потому что сейчас поднимут цены на газ, на все остальное. Опять-таки, почему на газ должны поднимать цену, если падает цена на нефть? С какой радости? Вот с чего? Это явно какие-то игрища, и кто-то развлекается.
Что происходит с ценами, это меня волнует. Потому что я в леях получаю, они в леях дорожают, вот и все. Валюта как-то не очень. У нас есть правительство, пусть они думают. А мы будем выкручиваться.
Trebuie să gândească conducerea și de făcut.
Cum dar lumea e panicată, e agitată, are frică.
Deja vă ne zbatem, că și vor așa e fac. Nu vedeți că au vreo lună, jumate, două aproape și nu se pot înțelege care să iei postul mai mare.
Vă este frică că scade leu?
Inflația. Care nu ca să crească prețurile astea, 100%.
Dacă treci pragul farmaciei, deja se vede că s-au scumpit medicamentele.
Se vede tot. Păi ce se face, așa e.
Noastră, în ce vă păstrați rezervele?
În lei.
Și dacă își pierde valoarea leu?
Mai puțin să cumpărăm, mai puțin să mâncăm și așa.
Dar la ce o să renunțați?
La mâncare, cred că nu. Ceva mai ieftin. Cum vedeți, în ziua de azi, cam e haos și așa ne orientăm fiecare cum poate. Ceva concret nu știu, nu pot să spun nimic.
O crescut prețul. La piață și prețurile sunt. La toate e ridicat prețul. Asta e scoare.
Dumneavoastră păstrați rezervele în euro, în dolari, în leu, în ce vă păstrați?
Nu ia. N-am și păstra de pâine să am și la pâine dacă e vie.
Și dacă cresc prețurile, la ce renunțați?
Reparații, nu? Îmbrăcat, nu? Mai puțin de carne?
Și dacă renunțați la carne, la lactate, este imposibil în fiecare zi să mâncați numai pâine și cartofi?
La cartofi ajungem. Majoritatea acasă la mine cartofi la putere. Cașă și cartofi, fasole.
Dumneavoastră țineți rezervele în lei, în dolari,
da,
în euro?
Eu nu prea am nici în lei, dar trăiesc la în valută străină. De unde? Cu așa pensie mică.
Vă este frică că ar putea să crească prețurile la agentul termic,
asta
la alte
da.
Produse?
Asta numai decât așa. Dacă se ridică dolarul așa scump, toată energia în valută nu o cumpărăm. De la asta se ridică tot.
Facturile ar putea să ardă buzunarul?
Cum să nu ardă dacă e scump gaz și lumină scăt? Dar fără gaz, fără lumină nu poți trăiești. Dar sunt de plumare.
Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă pe piața valutară? Faptul că se depreciază leu vă îngrijorează?
Duce la scumpiri, neplăceri.
Dar ce piață facem noi? Numai ei schimbă. Banca lor de economie, Victoria Bank și mai departe.
Unde păstrați banii? La care bancă? Și în ce valută?
Eu să am bani, dar nu știu să mă asfalt, că nu mi-i dau la bancă. Am avut 10.000 de rubli rusești, erau bani. Iată 1.000 de lei bani, să am un să mă asfalt bancă, nu mai bun la frișca lor.
Și unde păstrați?
Îi țin în pământ, dar nici nu le dau.
Dar ciorap țin și că nu e bine, că banul trebuie să facă bani.
Le-au la mărine, de așa de bani. Că nici nu când greu, știi, că am fost la piață, când am cumpărat bașii aia și aia, sau 500 de lei s-au dus. Cu ce se interesă familia?
Și dacă scade puterea de cumpărare a leului, la ce renunțați?
Păi ce muri, am îmbrăcăminte, am cu cine mă îmbrăca, nu-i vorba.
La vacanțe, la reparație, la ce renunțați?
Te duci în noi tare. Ce puteți să facem noi?
Și în sistemul bancar, încredere nu aveți?
Deloc, nici nu vreau să aud din nimeni, nici de un banc. Pentru că scoți niște amăzitori, fură țara, dar pentru noi și asta e viață.
Păi dar știți care e cursul euro astăzi?
20 de lei, ceva.
Cu speranță trăim, așteptăm, ceva bun.
Slăbirea leului va diminua puterea deja distrusă de cumpărare a moldoveanului într-o economie bazată pe consumator. Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor, fost prim viceguvernator al Băncii Naționale, sugerează că ar exista niște tendințe foarte periculoase pentru economia națională.
Situația pe piață valutară este una destul de tensionată, deoarece persistă în continuare o incertitudine cu referință la ziua de mâine. Ce curs valutar vom avea? Ce se va întâmpla cu cumpărătorii de valută?
Cetățenii încep să-și piardă încrederea în moneda națională, în leul moldovenesc.
Exact, cu atât mai mult când există un reglementator al pieței valutare, cum este Banca Națională a Moldovei, care Noi am acuzat-o și anterior, dar nu putem să nu atragem atenția și la momentul actual, că totuși ar fi foarte bine să fie o comunicare mai eficientă între Banca Națională, economia reală și populația Republicii Moldova. Într-un fel,
în ce ar consta această comunicare?
Această comunicare ar fi bine să fie făcută nu numai în interiorul Băncii Naționale cu invitarea băncilor comerciale și a discuta probleme pur bancare despre situația piață creditară, valutară, monetară, dar ar fi probabil bine să fie o discuție publică despre ceea ce se întâmplă la piața valutară, cu invitarea factorilor de răspundere nu numai din cadrul sectorului bancar, dar și din guvern. Avem Ministerul Economiei, avem Ministerul Finanțelor, că sunt ministere care direct influențează reglementările în domeniul economiei naționale. Într-adevăr, există premize internaționale de a influența piața valutară din Republica Moldova, pentru că avem și noi niște relații economice internaționale, fie de export, fie de import, cu piața internațională, cu Uniunea Europeană, cu Federația Rusă, dar nu trebuie să mizăm numai pe această explicație. Grosul problemei totuși este în Republica Moldova, piața internă. Deci la ziua de
până
astăzi,
ajungem la factori interni, domnule Ursu, să ne explicați această declarație pe care a făcut-o Banca Națională, spunând că deprecierea leului s-ar datora în primul rând faptului că economia Statelor Unite își revine, iar prin urmare dolarul devine tot mai puternic, în plus situația din regiune, așa cum ziceam, se răsfrânge.
Pot să confirm că, într-adevăr, economia Statelor Unite este în creștere, este o revigorare permanentă în ultimii 2-3 ani, este o creștere economică care se cifrează la 30%, pe când piața Uniunii Europene este, cu certitudine, este o piață de creare, de formare, aceste creșteri care sunt doresc totul. Acolo motorul economiei europene este totuși Germania, în care avem o creștere neesențială de până 1% produsul intern brut. Deci există aceste presiuni din partea pieței americane asupra pieței europene, ceea ce se reflectă prin cursul euro-dolar. Dar nu trebuie să spunem explicația de bază anume prin această incertitudine. Noi avem o țară vecină a Uniunii Europene, România. Este un curs stabil și probabil cel mai stabil de regiune. Cursul euro-românesc, dolar sau euro.
Și de ce peste pruțe poate în Republica Moldova?
Se poate,
nu?
Pentru că probabil că instituțiile responsabile de piața valutară, piața monetară, își fac cu brio meserie.
Domnule Ursu, piața valutară există și funcționează în strânsă legătură cu piața bunurilor economice, piața capitalului și piața forței de muncă. În cadrul acestei piețe are loc comerțul cu valute, respectiv cu monede de circulație internaționale prin operații de vânzare-cumpărare. Explicați-ne dumneavoastră cine sunt vânzătorii și cine sunt cumpărătorii și care este rolul BNM, rolul Băncii Naționale.
Pe această piață, la orice piață marfară, se întâlnesc vânzătorii și cumpărătorii de valută. Cine sunt astăzi vânzătorii în Republica Moldova? Sigur că sunt agenții economici care au avut operații de export și își întorc în țară valuta respectivă. Avem persoanele fizice, cei care activează peste hotarele Republicii Moldova, care transferă în fiecare lună circa 100 de milioane și ceva dolari americani în Republica
Acum
Moldova.
Acum remitențele au mai scăzut?
Avem creditele externe de care beneficiază Republica Moldova pentru instituțiile statului și avem și investiții directe. Sigur, în primele luni ale 2015, suma investițiilor străine și a creditelor externe sunt mici, destul de nesemnificative și aici apar cumpărători. Cine sunt cumpărători de valută care astăzi practic fac presiune asupra pieței respective? Sunt din nou agenții economici care trebuie să achite careva datorii în valută, fie în dolar, fie în euro. Și sunt operațiuni absolut normale când vin la această piață și solicită această marfă. Sunt persoanele fizice care au de achitat careva datorii, fie pe credite, fie careva impozite, fie datorii între ele. Sunt cumpărători de valută și băncile comerciale care au dreptul de a păstra oricare sumă de valută pentru achitările respective. Este statul Republica Moldova care tot achită creditele străine și este Banca Națională care este un cumpărător foarte activ pe această piață și punem pe tijghia ce avem marfa și cererea și ofertă. La momentul actual, într-adevăr, oferta este mult mai puțină decât cererea de valută. Și oferta, doamna Valentina, oferta este mică, nu din cauza că este puțină valută în Republica Moldova, dar din cauza acestor așteptări de depreciere în continuare, nimeni nu vrea să vândă această valută, nici agenții economici, nici persoane fizice. Dacă eu știu că mâine va fi 10 sau 15 bănuți mai scump dolarul sau euro, deci eu trebuie să-l vând astăzi. Deci vânzători sunt numai cei care au strictă necesitate de a achita ceva astăzi.
Dar eu trebuie să-mi scot banii și să-i transform în euro sau în dolari? Pentru că pierd încrederea meu?
Este o decizie a dumneavoastră, de pildă, ca să faci acest lucru, poate peste câteva timp să se stabilizeze situația, rămâne de văzut. De ce așa vorbeam, despre cea comunicare care lipsește astăzi între reglementatorul acestei pieți, Banca Națională și populația. Dumneavoastră mă întrebați, ar fi bine sau nu să faci această operațiune. Eu tot aș vrea să știu ce se va întâmpla în 1 iulie, cam pe piața aceasta valutară, pentru că acolo la Banca Națională sunt oameni, sunt departamente întregi care fac calcule. Eu tot aș vrea să văd aceste calcule ca să vă pot da o explicație sau să fac decât o propunere sau, mă rog, o estimare.
Domnule greu să se apropie primăvara agricultorii. Cei care trebuie să fie motorul economiei naționale își fac și ei anumite planuri, socoteli, cheltuieli, trebuie să-și cumpere semințe, motorină, au de întors credite, cum procedează, lumea se agită.
La momentul actual noi avem foarte clar un singur indicator al pieței monetare din Republica Moldova este nivelul inflației, care va fi la sfârșitul anului, o cifră de 4,5 sau 5%, nu e atât de important din punctul meu de vedere, pe care Banca Națională o socoate ca ceva sacru, care într-adevăr trebuie să tindă cât de cât la îndeplinirea acestui indicator al său, care ea însăși îl stabilește, cu referință la dobânzile bancare care vor fi la 1 iulie, la 31 decembrie 2015 sau cursul monedei naționale la aceleași date, nu avem nicio informație absolut și nu avem niciun fel de prognoze respective. Se vorbește tot timpul că noi nu trebuie să facem panică, trebuie să fim foarte liniștiți, deoarece lucrurile se vor aranja de la sine. Nu se vor aranja lucrurile de la sine pentru că prea departe suntem astăzi. Există o panică în rândurile populației, apare și în rândurile agenților economici, iar Banca Națională trebuie să facă meseria. Dar trebuie să înțelegem că pârghiile se află la Banca Națională, pârghiile de influențare acestei piețe valutare. În primul rând, avem rezerva valutară a Republicii Moldova.
Dar am înțeles că s-a făcut o gaură și în această rezervă.
Cu regret, această rezervă s-a diminuat pe parcursul anului trecut cu circa 27%. De la 2 miliarde 800 avem 2 miliarde 100. Deci eu nu spun că am pierdut. Noi am intervenit pe această piață. A fost cea mai corectă decizia noastră, rămâne de văzut. Pentru asta există și Parlament, există și Guvern, dar în afară de vânzarea, de intervențiile pe piața...
Alte pârghii care mai sunt ale băncii,
băncii naționale, care sunt absolut firești într-o economie, cum este Republica Moldova și ceea ce se întâmplă în piața valutară, mai sunt și instrumentele monetare care Banca Națională le are la dispoziție. Banca Națională are o marfă specifică care se numește leul moldovenesc. În funcție de volumul acestei mase de lei în circulație, este mult sau mică, este și prețul acestei marfe. Există și experiențe altor situații de acest gen, 1998-2008, când s-a intervenit cu aceste pârghii bancare. Primul pas care l-a făcut Banca Națională este de a crește rata de refinanțare a Băncii Naționale la 3,5 la 6,5. Da, asta e un lucru absolut normal pentru o economie funcțională occidentală. Acesta e cel mai puternic semnal într-o economie funcțională. Imediat vor crește dobânzile la credite, deci moneda națională va fi scumpă și vor deveni bani scumpi. Însă pentru Republica Moldova acest instrument probabil va fi eficient peste oricare perioadă lungă timp. Sunt lichidități enorme, sunt posibilități de sterilizare, vorbesc și eu, dar și alți oameni care nu sunt bancheri propun niște lucruri cu limbaj bancar. Este experiența și țărilor de regiune care au trecut prin astfel de chestiuni. Noi trebuie să sterilizăm o parte a monedei naționale din circulație și atunci va fi mai puțină presiune asupra cursului de referință al leului moldovenesc.
Domnule Dumitru Ursu, se spune că odată cu scumpirea dolarului se va scumpi tot, pentru că Republica Moldova este dependentă de importuri care se realizează în valută străină. Medicamentele s-au scumpit, s-ar putea și produsele termoenergetice să coste mai mult, materia primă iarăși ar putea să crească în preț.
Este adevărat.
Ce se întâmplă?
Noi nu spunem că este un curs depreciat este sau apreciat. Noi spunem că sunt niște tendințe de depreciere continuă care nu favorizează economia națională și nu favorizează populația. Trezește incertitudine în ziua de mâine. Și sigur că aceste lucruri vor influența absolut toate prețurile și acele tarife care sunt plătite atât de agenții economici cât și de populație. Deoarece ele vor intra în prețul de cost. Să nu uităm că practic exporturile noastre acoperă numai 55% importurile în Republica Moldova. Deci noi avem tot timpul o balanță comercială negativă. Și când mă aud și eu pe cineva că noi trebuie să favorizăm exportatori, trebuie să fie cât mai depreciat cursul, pe care exportatorii favoriza, domnilor? Nu există acești exportatori. Cei din agricultură care șed cu frigiderile texite de mere și pruni sau ce mai este acolo respectiv. Cu atât mai mult în condițiile de iarnă, când procurăm enorme resurse energetice, această dezbalanță din 55% este mult mai mare. Deci, inevitabil vor fi creșteri de prețuri, vor fi creșteri de tarife, probabil într-un fel sau altul vor diminua aceste creșteri care ar putea să fie mult mai serioase, prețurile mondiale, fie la petrol, fie la gaze, care sunt favorabile.
Deci, astea ieftinindu-se ar putea să compenseze o parte din ceea ce
o parte, vor compensa probabil, dar să nu uităm că mecanismul de transmisie de la piețele internaționale, fie de petrol, fie de gaze naturale, energetice, până la Republica Moldova, durează foarte, foarte mult timp, inclusiv și din diferite cauze administrative.
Statul, el ține freul în mână, nu numai Banca Națională.
Exact. Când vorbim de stat, vorbim de instituțiile statului.
Statul ar trebui să intervină pentru că situația devine destul de tensionată.
Eu sper că va fi o discuție serioasă. Probabil Comitetul pentru Stabilitate Financiară este astăzi un organ care nu poate interveni în această situație din mai multe considerente. Deci să nu fie o discuție în Parlament pe tema politicii monetare, valutare în stat. Astfel de lucruri se întâmpla și în anii trecuți. Era chemată Banca Națională, nu răstignită Banca Națională, era chemată pentru a da explicații, dar explicații foarte serioase. acasă, cu pronosticurile respective ce va fi, după ce veneau cu propuneri respective, cum compensăm tarifele sau prețul pentru categoriile populației vulnerabile și de unde vom găsi bani în buget. Să nu uităm că și statul va trebui să achite creditele externe tot la un preț foarte, foarte înalt. De unde vom găsi acele resurse?
Domnule Ursu, ceea ce se întâmplă pe piața valutară este în vreun fel legat de ceea ce se întâmplă în general cu soarta unor bănci, pornind de la Banca de Economii și terminând cu alte câteva bănci despre care se zice că ar intra în insolvabilitate, deci, ar ajunge să falimenteze.
Nu este nicio legătură directă în această privință, este sectorul bancar, sunt și alte bănci care efectuează operațiuni valutare, nu există, pentru că avem 14 bănci, bine, 3 practic, ele sunt operaționale la momentul actual, deci au agenții economici prin cine face aceste
operații. Dar o părere a dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă la aceste 3 bănci din cele 14?
La aceste 3 bănci se întâmplă niște lucruri care practic au fost foarte de mult timp discutate.
Banca Socială, Unibank și Banca de Economii. Ca bancher cu experiență, dumneavoastră, cum explicați ceea ce se întâmplă la aceste 3 instituții financiare?
La aceste 3 instituții financiare se întâmplă niște lucruri neplăcute, pentru că pentru prima dată în istoria sectorului bancar avem la 1 ianuarie 2015 3 bănci care sunt sub administrare specială a Băncii Naționale. Deci aceste bănci sunt practic monitorizate și supraveghete totalmente astăzi de Banca Națională. Și pun și o întrebare ca orice contribuabil, cum am ajuns în astfel de situații?
Și cum s-a ajuns?
Revin la spusele guvernatorului din luna noiembrie, când dumneavoastră a menționat aceste bănci au fost credite problematice fără gaj, practic, au fost depozite plasate în diferite bănci străine cu ratingul destul de jos, au fost diferite scheme de deplasare a banilor, au fost diferite scheme, nu mai vorbesc de salarii, de primă, de bonusuri, multe chestiuni care au fost în aceste bănci. Eu pun întrebare, unde a fost reglementatorul, supraveghetorul acestei bănci, care din nou este Banca Națională a Moldovei? Și nu cred nimeni când spune lucrul acesta că nu are pârghii. Banca Națională are suficiente pârghii astăzi de a interveni pe această piață prin supraveghere bancară. În fiecare lună rapoartele băncilor sunt verificate de Banca Națională. Banca Națională în orice moment poate să vină cu orice echipă de 15, 20, 30 de oameni pentru a verifica o situație. Mai avem și aceste companii de audit internaționale care în fiecare an evaluează băncile comerciale. Deci erau suficiente informații pentru a lua unele decizii. Cu atât mai mult, dacă ne referim la Banca de Economie, ne aducem aminte de anul 2011, când a fost deschis un dosar penal pe fosta conducere a acestei bănci. Iar despre neregulile la această bancă a menționat probabil cel mai amplu într-un material ex-ministrul finanțelor, domnul Negruț. El a spus șleau ce se întâmplă la această bancă.
A urmat și reacții din partea Băncii Naționale.
A urmat și reacții din partea Băncii Naționale, dar vedem dreptatea până la urmă de partea domnului Negruț.
Cum se explică faptul că una dintre aceste 3 bănci împrumută bani de la Banca Națională, iar pe de altă parte aflăm că miliarde de lei s-ar fi dus credite în exterior, în afara țării?
Deci băncile, dacă vorbim la general, sunt agenții economici specifici, împrumută și trebuie să plaseze. Din diferența aceasta trăiește și banca, trăiește acționarii, băncile sunt instituții specifice. Sunt operațiuni bancare. Dacă ai atras careva resurse financiare, trebuie să le plasezi. Unii le plasezi sau prin credite bancare, dar când vorbim despre credite, trebuie să le acordăm conform unui reglementări foarte stricte a Băncii Naționale, cu referință la garanțiile de rambursare, fie garanții valorile mobiliare ale statului, valorile mobiliare agenților economici sau patrimoniul acestor. Deci, în primul rând, când iei o decizie de creditare, o iei la nivelul executivul, după ce se aprobă în majoritatea cazurilor de către consiliile de administrație acestor bănci, Banca Națională, când vine la orice control, verifică, am anunțat portofoliul de credite ale băncilor, anume aceste situații de care am vorbit, nu ce fel credite, care sunt gajurile respective, se formează un fond de risc care, din nou, este foarte interesant cum se formează acest fond de risc. Deci sunt niște proceduri foarte bine stabilite în reglementările Băncii Naționale, care pur și simplu trebuiau să fie foarte bine executate. Nimeni nu spune astăzi că o bancă nu are dreptul de a plasa careva depozit dacă este o dobândă foarte bună în băncile străine. Rămâne de văzut ce fel de bănci străine, care e ratingul acestor bănci. Pentru că putem să ne
Dar cineva spunea că băncile străine ar fi tocmai băncile din Federația Rusă.
Am auzit și eu de acest lucru. Eu nu dețin informația respectivă. Informația este la Banca Națională a Moldovei. Am auzit că este vorba și de Federația Rusă. Dacă aceste bănci, într-adevăr, este un business bancar, vor întoarce bani în termenii respectiv, eu nu văd nicio problemă. Dar să nu rămânem și fără bani și fără...
Da, unii experți spun că s-ar putea până la 50% să fie rambursate aceste credite.
În Republica Moldova se poate întâmpla orice, doamna Valentina.
3 miliarde de lei oferite de Banca Națională, băncilor, Banca Socială, Unibank și BM, prin această creditare, e o sumă mare?
E o sumă destul de impunătoare, suficientă pentru a întrezi îngrijorări. Cum s-a ajuns la această sumă? Eu tot am întrebări, așa menționam primul cadru juridic. Într-adevăr, prin modificările care au fost făcute în vară, prin asumarea responsabilității de către guvern, au fost efectuate unele modificări, fie la legea instituțiilor financiare, fie la legea privire datoriei interne a statului. Și conform acestor modificări, întrebări, într-adevăr, guvernul poate acorda garanții Băncii Naționale a Moldovei. În cazul acesta a fost o garanție a Ministerului Finanțelor către Banca Națională a Moldovei, iar în baza acestei garanții, Banca Națională a creditat aceste trei bănci. Rămâne de văzut această garanție, sigur, dacă este eliberată de Ministerul Finanțelor, conform legii, trebuie să fie aprobat prin hotărâre guvern. Iar mai departe, lucrurile trebuie să fie foarte bine gestionate și monitorizate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova și Școala de Televiziune Tudor Vornicu din București, România. Este membru al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Moldova și membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Mircea Mitrofan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, mi-am luat un iaurt din frigider, apoi am intrat să-mi verific e-mail-urile. Nu prea am găsit noutăți, așa că mi-am zis să public un interviu cu Vera Anastasiu pe blogul personal, după care am citit două pagini din cartea lui Iohannis. Pe seară m-am întins pe canapeaua din living și am luat telecomanda. Canalele de știri transmiteau imagini despre atentatul de la Charlie Hebdo din Franța. Am decis să rămân pe ProTV să o urmăresc pe Andreea Esca. Cu tremur în Vrancea, terorismul din Franța și globurile de aur 2015 erau subiectele la ordinea zilei. A urmat un film emoționant, The Good Lie 2014, alături de un pahar cu vin roșu de Murfatlar. Marți. Mi-am tras pantalonii de training și mi-am vărât picioarele în ghete fără să-mi leg și returile, mi-am luat jacheta și am ieșit pe ușă. Am așteptat 10 minute până a venit prima mașină. Trebuia să ajung la gara Filaret, mi-au trimis o geantă de acasă. Am ajuns la fix, microbuzul tocmai sosise. Geanta era grea, abia așteptam să ajung acasă să văd ce mi-au pus. Acasă am vorbit cu maică-mea la telefon și i-am mulțumit pentru bunătățile trimise. Spre seara am ieșit în piața universității. Am fost în pubul jos pălăria al actorului George Mihăiță. Pubul era destul de mic, ceea ce îi dădea un aer familiar și intim. Pereții erau tapetați de sus până jos cu fotografii înrămate reprezentând mari actori de teatru și film din România. Un prieten comandase o carafă cu vin roșu și o sticlă cu apă minerală. Am stat cel mult 2 ore cu cei 4 ai mici ai mei și am povestit tot felul de nimicuri. Ba chiar am râs și zgomotos la faza cu Izabela de pe Facebook. Mi-am salutat prietenii și am plecat. Când am intrat în apartament, am aprins luminile și am început să fredonez o melodie pe care o auzisem în pub. În această seară, la mine în sat, în Tartaul, este mare sărbătoare. Anul nou pe stil vechi. M-am logat repede pe Skype și am vorbit cu mama. Era foarte bucuroasă. Mi-a povestit ce colindător au pășit pragul. După discuția cu mama, am ales din bibliotecă un disc de vinil cu jazz. Miercuri. Sunt în sesiune. De mult nu am mai fost atât de matinal. Am ajuns în clasă. Profa nu era. Colegii mei, Alex și Adriana, erau la o țigară. Am așteptat câteva minute până a intrat profa. Examenul a constat să răspundem înscris la 5 întrebări. Profa ne-a zis că nu avea chef de acest examen pentru că nu dormise toată noaptea. În tramvai am citit câteva pagini din cartea lui Iohannis. La 1 eram acasă. Pe la 2 am publicat un interviu cu jurnalista Lucia Tăut pe blogul personal. Apoi am scris câteva articole cu tematică ecologică. Am dat pe gât 2 shoturi de tequila cu lămâie, apoi am luat masa. După ce am văzut știrile prezentate de Esca, am ales să mă uit la filmul Unbroken. Joi. Zi liberă, la 11 am băut cafeaua. Mi-am pregătit câteva tartine cu unt și dulceață de prune de la mama. Am răsfoit câteva cărți, apoi am intrat pe internet. Afară era ceață, nu era țipenie de om pe stradă, am ieșit din casă și am luat-o încet spre bulevardul Lacul Tei. Era frig și simțeam umezeala și dezolarea iernii. Un miros ispititor venea de la o șaurmerie din apropiere. Mi s-a făcut poftă de o șaurma cu de toate. Peste un sfert de oră am plecat la Mega Image să-mi fac cumpărăturile. Acasă aveam frigiderul gol. După amiază am publicat câteva articole, apoi am citit câteva rânduri din cartea lui Iohannis. Tot ce durează, tot ce e făcut să țină mai mult decât ziua de astăzi, cere muncă susținută, făcută cu calm, cu răbdare, cu încredere. Seara am comandat o pizza, am făcut un tur complet al canalelor de știri care dădeau toate aceeași informație. Francul elvețian a luat o razna. Mi-am turnat o cană de apă, apoi încă una a ficusului de pe pervaz. Am ajuns în dormitor la 23, am stins veioza și m-am băgat în pat. Am setat alarma pentru ora 8 și am reglat la lumina telefonului caloriferul pentru o temperatură mai mare. Vineri, am al doilea examen la facultate. N-am emoții. A fost un curs despre turism. Cunosc domeniul. M-am gândit ca în acest weekend să vizitez Palatul Știrbei din Buftea, situat la 20 de kilometri de București. La domeniul Știrbei din Buftea am mai fost anul trecut, când am discutat la o terasă cu Cristina Rus și cu Ionel Paladi. Făceam un interviu pentru o emisiune mondenă. Seara, după ce am luat cina, m-am uitat la o emisiune la TVR despre istoria românilor prezentată de Adrian Cioroianu. Pe la 21 am simțit că mă ia somnul, am stins televizorul și am intrat în pat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.